Maksud hadha ialah ini. Hadha ini. Jadi hadha baitun maksudnya ini rumah. Ini rumah. Jadi berdasarkan gambar yang ada tu, minta tuan-tuan dan puan-puan baca dengan betul dan terjemahkan.